Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում լսեք, Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններից առաջ սահմանադրական դատարան է դիմել, վիճարկելով կարգը, թե հաշվառում չունեցող քաղաքացիները ընտրությունից մի քանի օր առաջ կարող են ընտրող դառնալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ դատական հայց է ներկայացրել, թերթից 16 միլիոն դրամի փոխհատուցում պահանջելով։
Չափազանց ծիծաղելի են հիմնավորումները։
Հայաստանի տնտեսությունը անցած երամսյակում 6.1%-ով անկում է ապրել, սա պաշտոնական թիվ է, որը ազգային վիճակագրական ծառայությունն է հրապարակել։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ժամանել են Երևան, քիչ առաջ ավարտվեց նրանց հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա ընթացող բանակցային գործընթացում կողմերի դիրքորոշումները մոտեցնելու հնարավորությունները։ Տարածաշրջանային այցելության ընթացքում Ղարաբաղի հարցով միջնորդները մեկնելու են նաև Բաքու և Ստեփանակերտ։ Ապրիլի 23-ին Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այց է կատարելու Մոսկվա։ Քննարկվելիք հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղի հարցը Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Պրահայում անցկացվում է Եվրամիություն-Թուրքիա հանդիպումը, քննարկվում է Եվրամիության անդամակցելու համար Թուրքիայի կատարած քայլերը, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության, միջազգային և տարածաշրջանային, այդ թվում հարավային Կովկասի իրավիճակին առնչվող հարցեր, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանում դատարանը որոշեց ժամկետից շուտ ազատ արձակել Յուկոսի իրավաբան Սվետլանա Բախմինային, 3 անչափ հազ երեխաների մայրը 2006-ին 6.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ֆինանսական չարաշահումների մեղադրանքով, նրան ներում շնորհելու խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահին էր դիմել գրեթե 100,000 մարդ։ Իսրայելում նշվում է Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը, 2 րոպե միացվել են ազդանշանները, անցորդները կանգ են առել և գլուխ խոնարհելով հիշել նացիստների կողմից ոչնչացված 6 միլիոն հրեաների հիշատակը։ Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը նշվում է նաև մի շարք այլ երկրներում ու քաղաքներում։ 3 Շվեցարիայում ՄԱԿ-ի անցկացրած ռասիզմի դեմ պայքարի համաժողովին հակաիսրայելական ելույթ էր ունեցել Իրանի նախագահը, մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ բոյկոտել էին կամ հենց դահլիճից հեռացան Ահմադինեջադի ելույթի ժամանակ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Իրանի իշխանություններից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսաննա Սաբերին, Եվրամիությունը նույնպես Թեհրանին կոչ է արել ազատ արձակել լրագրողին։ Նա ուրբաթորը դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման Միացյալ Նահանգների համար լրտեսության մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգները այդ մեղադրանքը անհիմն է համարում։ Իրանի արդարադատության համակարգի խոսնակը այսօր ասաց, թե Սաբերիին բողոքարկել է իր նկատմամբ կայացրած դատավճիռը։ Այսօր Թուրքիայում դատարանը 10 ամսվա ազատազրկման դատապարտեց երկրի արևելյան շրջանների Քրդամետ 2 քաղաքապետի, դեմոկրատական սոցիալիստական կուսակցության անդամներ Դիարբեքիրի և Բատմանի քաղաքապետերը դատապարտվեցին քրդական աշխատավորական կուսակցությունը քարոզելու մեղադրանքով, իսկ Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունը այսօր հաղորդեց, որ ահաբեկչության դեմ պայքարող ոստիկանական ծառայությունը Անատոլիայի շրջաններում 34 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են միջազգային ահաբեկչական Ալ-Ղաիդա կազմակերպության հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը բազմամիլիարդ դոլար արժողությամբ խողովակաշար կառուցելու համաձայնագիր ստորագրեցին։ Փաստաթուղթը Պեկինում ստորագրել են 2 երկրների փոխվարչապետերը, նախատեսվում է, որ Սիբիրից դեպի Խաղաղ օվկիանոս ձգվող խողովակաշարը կկառուցվի 2010-ի վերջին։ ԱՄՆ-ն հույս ունի, որ Տաջիկստանը կհամաձայնվի, որ իր տարածքով ոչ ռազմական նշանակության բեռներ փոխադրվի Աֆղանստան։ Այս մասին Տաջիկստանի նախագահի հետ վարած բանակցություններից հետո ասաց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Բաուչերը։ Վրաստանում Զատիկի տոներից հետո ընդդիմությունը վերսկսել է բողոքի ակցիաները, պահանջելով երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Բաքվում հայտնաբերվել և արգրավել են չինական արտադրության 201 հատ գլոբուս, որոնց վրա Ադրբեջանի անվանումը և սահմանները նշված չեն եղել։ Այս մասին ԱՊԱ գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Դուք լսեցիք լուրեր, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի ավականու ընտրություններին 40 օր է մնացել, այսօրվանից ընտրատարածքներում ընտրական ցուցակները կփակցվեն։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանածկարգի, նաև Երևանում հաշվառում չունեցող մարդիկ կարող են դիմել եւ ընդգրկվել այնտեղ։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ սա իշխանության կողմից մշակված ընտրակեղծիքների հերթական մեխանիզմն է, այդ կարգը նաև ընտրական օրենսգրքին է կոպտորեն հակասում, այսօր հայաց ակումբում հայտարարել են ընդդիմադիրները։ Ուստի հայազգային կոնգրեսը օրենքի այս հոդվածը սահմանադրական դատարանում կվիճարկի, նրանց կմիանա նաև Տիգրան Կարապետյանի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանից կիմանանք։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները հակասահմանադրական են որակում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակացույցում ընդգրկված այն դրույթը, որը Երևանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում քվյարկելու հնարավորություն տալիս է նաև մայրաքաղաքում առնվազն 1 տարվա հաշվառում չունեցող անձանց, այսինքն հանձնաժողովը մատնացույցանելով ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածը ամրագրել է, որ հաշվառում չունեցողները ընտրության օրվանից 21 օր առաջ կարող են ընտրացուցակներում ընդգրկվելու հայտ ներկայացնել համայնքի ղեկավարին կամ 15 օր առաջ դիմել ոստիկանությանը, հաշվարվել եւ ընտրության օրը քվյարկել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող պատվական Հովակիմյանը, ավականու տեխնատուներ Արտակ Զեյնալյանն ու Ռուբեն Թորոսյանը վարչական դատարանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փաստարկների ու պարզաբանումների օրինականությունը վիճարկելուց եւ մերժում ստանալուց հետո ապրիլի 16-ին հայազգային կոնգրեսի անունից դիմել են սահմանադրական դատարան եւ ինչպես Հովակիմյանն է հիմնավորում,
մենք գտնում ենք, որ հաշվառում չունեցող քաղաքացիները Երևանի քաղաքի ավականում ընտրությանը մասնակցելով նրանք խախտում են Երևանի բնակչի, Երևանի հաշվառում ունեցող, Երևանի համայնքում ապրող քաղաքացի իրավունքները։
Ընդդիմադիրների հիմնավորմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակացույցի տվյալ դրույթն ու պարզաբանումները հակասում են ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ըստ որի թիմ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն համապատասխան համայնքում առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցողները եւ հիշատակված չէ ընտրություններից օրեր առաջ հաշվառվելու հնարավորությունը։ Նրանք պնդում են, որ հակասություն կա նաեւ ընտրական օրենսգրքի 2-րդ եւ 10-րդ հոդվածների միջեւ, ինչը իշխող կուսակցության առաջիկա ընտրություններում կեղծիքներ իրականացնելու լայն հնարավորություններ կարող է տալ։
Այսինքն հենց այսօրվանից սկսած կարող են արդեն վերել մարդկային խմբեր, ի՞նչ է Երևան քաղաքի ինտրուդուցիոնը, թող 200,000 դիմի, 50,000 մաշկիտներից վերել, ասեն ի՞նչ կտրեք, պարոն Բեգլարյան, ի՞նչ, դատարանից վայ ի՞նչ հարցեք տալիս։
Նույն մտահոգությամբ առաջիկա օրերին դատարան, այնուհետև սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրություն ունի նաև քաղաքապետի թեկնածու ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը, նա եւս վիճարկելու է ԿՀ որոշումների օրինականությունը։
Ուզում են խախտել, դա իրենց համար ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ, որոնց միջոցով կարող են իրենց գործը առաջ քաշել։
Ինչպես ձեր կարծիքով, ինչպես է տվյալ դեպքում հնարավոր։
Ասենք պատկերացրեք մի այսպիսի բան, որ տեղեկանքը տալիս է տաղապետը կամ ասենք անձնագրային բաժինը, բայց թաղի համայնքի, դա ենթադրում է, որ հանրապետական կուսակցությունը օգտագործում է իր վարչական ռեսուրսը ամբողջովին եւ ոչ ի նպաստ ժողովրդին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը մեզ հետ զրույցում անհիմն որակեց ընդդիմադիրների ահազանգերը, հայտարարելով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բոլոր որոշումներն ու պարզաբանումները բխում են ընտրական օրենսգրքից։
Օրենսդրական մասով այն ապահովել է քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը, դեպքներ չունի։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում հաստատեցինք տեղական քաղաքական մարմինների ինտրուզիաներ։ Այդ ընտրությունների ժամանակ ցուցակները կազմելիս ոչ մեկի մոտ նման հարցեր չի առաջացել, որ հիմա չգիտես ինչու Ղերեհանում որոշ թեկնածու կուսակցությունների կամ դաշտերի ներկայացումը։ Օրենսդրական դաշտը նույնն է, ոչինչ չի փոխվել, այն ապահովում է հայաստանցի քաղաքացիներին ընտրելու իրավունքը։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե միթե ստեղծված իրավիճակը հնարավորություն չի ընձեռի ընտրությունների նախորդային ուրճացնել ընտրացուցակները կամ համապատասխան տեղեկանքները ապօրինի ձևակերպել եւ մարզերից մարդկանց խմբեր տեղափոխել քվյարկելու, Գարեգին Ազարյանը պատասխանեց, որ ինքը միթեներով չի խոսում եւ աշխատում է օրենսդրական նորմերի, փաստերի ու փաստաթղթերի հետ։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակում ավականու տեխնատուները հայտարարում են, որ ընտրախախտումներն արդեն իսկ սկսված են, օգտագործվում են իշխանական եւ վարչական լծակները, իսկ իշխող 3 կուսակցությունները նրանց բնորոշմամբ ապօրինի շտաբներ են բացում։ Պատվական Հովակիմյանն այսօր հրապարակեց այսպես կոչված 100%-անոց ցուցակների նմուշներ, որոնք ըստ ընդդիմության կազմվում են կրթական հիմնարկներում, զորամասերում, հանրապետականի տեխնացու Գագիկ Բեգլարյանին սատարելու նպատակով, այսինքն ցուցակագրվում են զինծառայողների կամ հիմնարկների աշխատակիցների ընտանիքի այն անդամների անձնագրի համարներն ու անձնական տվյալները, որոնք պետք է մասնակցեն ընտրություններին։
Մանկապարտեզներին, քաղաքապետարանի աշխատողներին, դպրոցներին եւ այլ կազմակերպություններին բաժանվել են նման ցուցակ, որպես թե ինչ կարգով պետք է ով իրահարազատների հերոսի համարներ եւ այլ պարամետրեր կան նշված, որոնք պարտադիր պետք է ապահովվեն։
Ըստ ընդդիմադիրների, կարողություն են իրականացնում նաև հայաստանյան հեռուստաընկերությունների մեծ մասը։ Որոշները թաքնված կարողությունն իրականացնում են գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի աշխատանքի լուսաբանման քողի տակ։ Այս դիտարկումների առնչությամբ զրուցեցի նաև իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Քաղաքապետը ունի իրազրույթներ, կա գործող քաղաքապետ եւ քաղաքապետարանի աշխատական, որը պետք է իրականացնի օրենքով սահմանված իր իրազրույթները։ Եվ քաղաքապետ կարելի գրելա, չի կարող օտեմտին գցել, սպասել մայիսի 31-ին ինչ պետք կարելի, եւ այս երկամսվանտասին գործ չանել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 օրից կմեկնարկի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Ինչ կարգախոսներով են հանդես գալու ընտրություններին հայտ ներկայացրած 6 կուսակցություններն ու 1 դաշինքը, նրանք արդեն կարծես թե պարզել են։ Այդ քարոզարշավի ընթացքում ընտրությունների մասնակիցներին նաև անվճար եւ վճարովի եթերաժամեր կտրամադրվեն։ Օրենքով սահմանված այս գործընթացը երբեք չի խախտվում, կարծես թե, բայց ընտրություններից առաջ հատկապես հեռուստաընկերությունները ըստ մոնիթորինգ իրականացնող Երևանի մամուլի ակումբի խիստ կողմնակալ են դառնում։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Երևանի ավականու ընտրություններին ընթարաջ Երևանի մամուլի ակումբը արդեն սկսել է հեռուստաեթերի մոնիթորինգը։ Մոնիթորինգի ենթարկվում են 7 հեռուստաալիքներ՝ Հանրային, H2, ALM, Երկիր Մեդիա, Կենտրոն, Շանթ եւ Արմնյուս։ Ուշադրության կենտրոնում է երեկոյան prime time-ը, ժամը 18-ից մինչեւ 24-ը։ Չնայած պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկում է 2 շաբաթից միայն, մայիսի 2-ին, այնուամենայնիվ մոնիթորինգի համակարգող Էլինա Պողոսպեկյանը նշում է, որ հաշվի առնելով իրենց նախկին փորձը, նախընտրական քարոզարշավը կարելի է արդեն մեկնարկած համարել, չնայած ոչ պաշտոնապես։
Практика показывает, что во время избирательных кампаний особенно
Փորձը ցույց է տալիս, որ իրական քարոզարշավը սկսվում է շատ ավելի վաղ, քան պաշտոնական քարոզարշավը։ Նույնքերպ մոնիթորինգի ենք ենթարկել նաև խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները։ Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից 1-2 ամիս առաջ նույնիսկ, եւ այժմ էլ, քանի որ ընտրությունները բավական կարևոր են, որոշել ենք դիտարկել հեռուստաեթերը մի քիչ ավելի վաղ, քան պաշտոնական քարոզարշավն է մեկնարկում։
Мы решили начать делать это чуть раньше.
PR ոլորտի մասնագետներն ու փորձագետները քարոզարշավը ոչ պաշտոնապես մեկնարկած են համարում, իսկ պաշտոնապես կուսակցությունները դեռ միայն պատրաստվում են քարոզարշավի մեկնարկին։ Ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը, բարձենք կուսակցություններից։ Սկսենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, այ բնական կարգով նա առաջինն է։ Դեռևս առաջատարն է նաև նախընտրական հիմնադրամում մուտքագրված գումարով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով 3 վադրությամբ ԲՀԿ-ի հաշվին 12,948,000 դրամ է եղել։ Կուսակցության քարոզչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, որ քարոզարշավն իրենք կսկսեն մայիսի 2-ին իրենց նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսով, օգտագործելու են քարոզչական բոլոր միջոցները՝ պաստառներ, բուկլետներ, հանդիպումներ համայնքներում, կարգախոսն էլ արդեն ընտրել են։
Ունենք բազմաթիվ կարգախոսներ, սակայն մեր հիմնական կարգախոսը հետևյալն է. մեր խոսքը գործ է։
Հիմնադրամները փաստորեն արդեն ձևավորված են, ինչքան եք պատրաստվում տրամադրել։
Մի բան հստակ է, մենք օրենք չենք խախտի եւ սահմանված օրենքով սահմանված գումարների մեջ միանշանակ կփորձենք տեղավորվել։ Կարուսչականը բոլոր գործիքներից մեկ օգտվելու ենք։
Ժողովրդական կուսակցության նախընտրական հիմնադրամում դեռ գումար չկա, սակայն սպասվում է, որ քարոզարշավի վրա կծախսվի մինչև 3 միլիոն դրամ։ Օրենքը թույլ է տալիս մինչև 60 միլիոն դրամ ունենալ նախընտրական հիմնադրամում։ Կուսակցության ցուցակը գլխավորող Տիգրան Կարապետյանն ասում է, այդպիսի գումար իրենք չունեն։
Որ դեռ գումար չկա, լինել է գումար, որը չի գերադասի 3 միլիոն դրամա։ Մենք ժողովրդական կուսակցություն ենք, մենք մեր կազմում չունենք ոչ օլիգարխներ, ոչ իշխանավորներ, ոչ դրսից օգնություն։ Ամենց միջոցներով դստել ենք բավարարվելու։ Կարգախոսներ ունենք, մեկը Սերն է, երկրորդը Երաշխիք երևանցիներին, ունենք և երրորդ կարգախոս, ճշտվում է վեի քաղաքին, վեի մոտեցում։
Հաջորդն այ բնական ցանկով հանրապետական կուսակցությունն է։ Կուսակցության մամլոխոս Էդուարդ Շարմազոնովն ասում է, որ հիմնադրամում գումարներն ավելանում են։ Այսօրվա դրությամբ դեռ 1 միլիոն 200 000 դրամ է հավաքվել, թե ինչպես են դրանք ծախսելու խոստանում են։ Մանրամասն հաշվետվություն կներկայացնեն, իսկ կարգախոսն ընտրել են խորհրդարանական ընտրությունների կարգախոսի տրամաբանությամբ։
2007 թվականի բուսակցությունը մասնակցեց պարլամենտական ընտրությունները եւ մեծ հաջողություն ունեցավ քեզ համար Հայաստան կարգախոսով, ցանկանալով նշել, որ մեր ծրագրի հիմքը ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ քաղաքական ուժերի գնալն է, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն հայության խնդիրների լուծումն է։ Իսկ հիմա այլ քանի որ հարցերի հարցը պետք է լինի Երևանի եւ երևանցիների խնդիրների լուծումը, այդ պատճառով մենք ընտրեցինք քեզ համար Երևան կարգախոսը, դրիվ բխում է մեր ուսակցության ծրագրային դրամաբանությունից։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նույնպես ակտիվորեն պատրաստվում է։ Արմեն Ռուստամյանը, որ դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն է, ասում է, կարգախոս ընտրելիս օգտվել են Ռուբեն Հախվերդյանի երկերից։ Ռուբեն Հախվերդյանն ի դեպ ներկայացված է դաշնակցության ցուցակում 8-րդ համարի տակ։
Մեր կարգախոսը Ռուբեն Հախվերդյանի հայտնի երկի տողերն են, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես։ Ենթադրում եմ, որ Երևանը իսկապես պետք է հանդիսանա բոլոր երևանցիների տունը։ Երևանցին չի զգում Երևանը որպես իր տունը։ Այսօր որակական փոփոխություն պետք է մտցվի քաղաքապետարան, թաղապետարաններ եւ երևանցի հարաբերությունների մեջ։ Հենց տան զգացում այդտեղից է սկսում։
Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոս Նակարման Մուսինյանն ասում է, որ չնայած կարգախոսը որոշված է, իրենք դեռ չեն հրապարակում այն։
Հիմնադրամը ձևավորվել է, դեռ ոչ մեծ չափի գումար ընդեր մուտքի արվել։ Մենք ունենք բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք իշխանությունը ապօրինաբար օգտագործելու է, մեր մարտավարությունը լինելու է քաղաքացիներին իրազեկելն, անձ ակտիվությունը բարձրացնելը, եւ այդ առումով իհարկե եւ տպագիր, եւ նաեւ նախընտրական գովազդներից մենք անպայման կօգտվենք։ Անպայման հանդիպումներ կլինեն, հանրավակներ կլինեն համայնքներում, մենք շատ ակտիվ էներգիայով լեցուն կարողացավ ենք անցկացնելու։
Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունից ասում են, հիմնադրամը դեռ ստեղծված չի, գումարներ դեռ չկան, սակայն արդեն պատրաստ է նախընտրական ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է կարգախոսին, կուսակցության քաղաքապետի թեկնածումով Սերժ Շահվերդյանն ասում է, Երևանի ավականու ընտրություններին կգնան արդեն տասնամյակը բոլորած կարգախոսով։
Կարուզարշավը կանցնի հավատա եւ վստահ ինձ կարգախոսի տակ, դա մեր ինստիտուտ թվականի կարգախոսն է։
Օրինաց երկիր կուսակցությունից հայտնեցին, որ իրենց կարգախոսը կհրապարակեն առաջիկայում։ Մամուլի խոսնակը նշեց, որ հիմնադրամը բացվել է, գումարները մուտքագրվում են, սակայն թե որքան գումար կա, ստույգ նշել չեն կարող։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավի ընթացքում բացասական երանգավորմամբ քարոշչության կամ այսպես կոչված սև PR-ի օգտագործմանը, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նշեցին, որ նման միջոցների չեն դիմի։ Սակայն տեղեկացրին նաև, որ եթե նկատեն քաղաքական այլ ուժերի կողմից իրենց հասցեին սև քարոշչություն, պատասխանը լինելու է։ Երևանի մամուլի ակումբից Էլինա Պողոսբեկյանն ասում է, որ բացասական երանգավորման փլուսաբանում եղել է հատկապես անցած նախագահական ընտրությունների ընթացքում, միջդեռ խորհրդարանական ընտրությունները ավելի հանգիստ են անցել, թե PR-ի որ գույնը կգերակշռի Երևանի ավականու ընտրություններում, առայժմ չեն կանխատեսում, իսկ հեռուստաեթերի մոնիտորինգի առաջին արդյունքները կլինեն մայիսի սկզբին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչքան մոտենում են Երևանի ավականու ընտրությունները, այնքան ոստիկանությունն ավելի հետևողական է դառնում ընդդիմության հավաքատեղի հյուսիսային պողոտան վերահսկելու հարցում։ Մի օր արգելելով մտնել հյուսիսային պողոտա, մարդկանց ստիպում են հավաքվել Մատենադարանին հարող տարածքում, մի օր տիկնիկային թատրոնի բակում, մի օր կաթողիկեի եկեղեցու մոտ, երեք էլ մարդկանց Կարապի լճի մոտից Սարյանի արձանին հարող տարածք ուղեկցեցին։ Մարդիկ կարծում են, խախտվում է իրենց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան այսօր հայտարարությամբ անդրադարձել այս դեպքերին, գտնելով, որ ոստիկանությունը տվյալ դեպքում անհավաճապ գործողություններ է իրականացնում։ Լիլիթ Հարությունյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Արմեն Հարությունյանի հետ։
Այս հայտարարությամբ փաստում ենք, որ մարդկանց իրավունքների խախտումներ ենք հայտնաբերել։ Իսկ սա նշանակում է, որ ոստիկանությունից մենք պարզաբանում եւ պատասխան ենք սպասում, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Նրա խոսքերով, պաշտպանելով հյուսիսային պողոտայում գործող սեփականատերերի շահերը, ոստիկանները խախտում են բազմաթիվ մարդկանց սահմանադրական իրավունքները։
Դա տարածվում է ոչ միայն Հյուսիսային պողոտայում, այլ նաև Թումանյան փողոցի վրա, տարբեր տեղեր, նույնպես Արյանի արձանի մոտ էլ։ Այսինքն մեկ անգամ ևս համոզվում ենք, որ իրավապահ մարմինները, որպես կանոն, եթե որևէ դրույթ մեկնաբանում են, միշտ մեկնաբանում են լայնածավալ և ի վնաս իրավունքներին։ Ոստիկանը մոտեցել է մեր աշխատակազմի ղեկավարին և նրա հետ երկու արագարձակական խմբի անդամներին և ասել այս մայթի վրա մի կանգնեք, մյուս մայթ տեղափոխվեք և հարցրել են ինչու, ասել է, դե ասում ենք, որ այստեղ մի կանգնեք, այսինքն այսպիսի մեր հետ է հենց դա պատահել։
Ոստիկանության անհամաչափ գործողությունները արմատավորված մի երևույթ են դարձել մեր երկրի համար, ասում է Արմեն Հարությունյանը։
Հիմնական պատճառը ես մեր տարեկան զեկույցում նշել եմ, մեր երկրում անկախությունից ի վեր իրավունքների հետ պրոբլեմ ունենք, և այսօր Հայաստանը ամանը ժողովրդական երկիր, հնարավոր չէ մեր մոտ իրավունքների տեսակետից լուրջ համակարգային խնդիրներ ունենք, բազմիցս նշել եմ, սա դրա դրսևորումներից մեկն է։ Այս մեկնաբանությունով մենք անիմաստ ենք սարքում սահմանությամբ նախատեսված բոլոր այդ նմանատիպ իրավունքները։ Միշտ նմանատիպ մեկնաբանությունով կարող ենք ընդհանրապես ֆորմալիզացնել և ձևական բնույթ տալ սահմանադրությամբ նախատեսված այդ իրավունքներին։ Սա, ասենք, արմատավորված ինչ-որ մի իրավիճակ է, որից մենք պետք է ձերբազատվենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ ուղիներ է տեսնում իրավիճակը շտկելու համար։
Իրավունքների համար առաջի պայքարողը իր իրավունքների համար հենց շարքային քաղաքացին է, և մենք բոլորս էլ այս հասարակությանս երկրի ապագայի մասին եթե մտածում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր իրավունքները չպետք է սահմանափակվեն։ Ես որպես օմբուդսմեն իմ մասով եմ գործում, ոստիկանությունը իր մասով պետք է գործի, դատախազությունը իր մասով պետք է գործի, ամեն մեկը իր մասով, բայց պետք է ամեն մեկի գործունեությունը միտված լինի իրավունքների պաշտպանությանը, իրավունքների երաշխավորությանը։ Այդ դեպքում հարցը կլուծվի։
Մինչդեռ այսօր ևս երեկոյան ժամը 6-ից հյուսիսային պողոտան փակ էր, ոստիկանները խմբերով շրջում էին նաև Կարապի լճի հարակից այգում։
Գործով էի իջնում, չթողեցին հաստորել։
Պաշտոնո մարդիկ, խոսեք, ասեք ինչի համար է ժողովրդի դեմ դուրը փակել։ Խայտառակ բան է։ Ես մեծահասակին եմ, նստած եմ, գազա հրումա բրտում, ասա բեկաց դեից գնա։ Իսկ ինչի համար գնամ, իմ երկրում ես իրավունք ունեմ, քայլեմ, շնչեմ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածած այս հայտարարությունից հետո ևս իրավիճակի փոփոխություն չի ակնկալում։
Մինչև հիմա մենք մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտից որևէ օգուտ չենք տեսել և որևէ ազդեցություն նրանց կատարված գործողությունների արդյունքում չենք տեսել։ Ոստիկանությունը շարունակում է կոպտորեն խախտել քաղաքացիների իրավունքները և մարդու իրավունքի պաշտպանի հայտարարությունները մինչև հիմա որևէ դրական արդյունք չեն առաջացրել։ Տեսնենք այս անգամ ինչ կարող են նրանք անել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսությունը անցած երամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի թվերի հետ համեմատած 6.1%-ով անկում է ապրել։ Այս տվյալները ազգային վիճակագրական ծառայությունն է հրապարակել։ Պետական բյուջեում սահմանված միջոցառումների հետևողական իրականացման շնորհիվ հնարավոր կլինի ապահովել հանրապետության տնտեսության զարգացման բարձր տեմպեր։ Ազգային ժողովում պետական բյուջեն ներկայացնելիս ասել էր Տիգրան Սարգսյանը, վարչապետը, անցած տարվա նոյեմբերին 2009-ը եկավ և պարզից էլ պարզ է, որ վարչապետին նշած տնտեսության զարգացման տեմպերի, առավել ևս բարձր տեմպերի մասին խոսելն անիմաստ է, այժմ միայն անկում է գրանցվում։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը թեմայի շուրջ նաև տնտեսագետների հետ է զրուցել։
Առաջին երամսյակում Հայաստանի տնտեսության համախառը ներքին արդյունքի 6.1%-ով անկումը թելադրում է քայլ կառավարությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց.
Իսկ բյուջեում կանխատեսված էր, որ տնտեսական աճը լինելու է 9.2%, դա արդեն այսօր իսկ պարզ է, որ անհնար է իրականացնել։
Տնտեսական աճի անկման վերաբերյալ Էկոնոմիկայի նախարարությունն այսօր հետաձգեց մեկնաբանությունները։ Նախարարությունում սպասում են համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մյուս երկրների տնտեսությունների վրա թողած ազդեցության ամփոփմանը, իսկ վերլուծաբաններն անթույլատրելի են համարում հապաղելը։ Անդրանիկ Թևանյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է ի վերջո վերանայել պետական բյուջեն։
Դա արդեն, գիտեք ինչ, համառության խնդիր չէ, այսպես իրավիճակից ելնելով պետք է դա անել։
Հարց ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վարդան Բոստանջանին։
Պարոն Բոստանջան, հիմա երբ որ արդեն երամսյակային տվյալները հայտնի են, չարժե բյուջեն վերանայել։
Ոչ, գիտեք ինչի համար չարժի, որտեղ եթե 3 ամիսները ըստ էության միշտ են բոլոր երկրներում դա շրջանառության ամենամեծ սեզոնը չէ, ուրեմն կարելի է մտածել, որ իրապես այս 3 ամիսների ընթացքում տեղի է ունեցել այդպես ասած, մեր համար ոչ ցանկալի երևույթներ։ Սակայն մենք գիտենք, որ դեռևս մենք ունենք երամսյակներ, որոնց պարագայում ուրեմն մենք կտեսնենք մեր բյուջետային մուտքերը, ինչպիսին կլինեն, իսկ դրանք որքան էլ որ չլինեն մեր սպասվածները, բայց բոլոր դեպքերում կլինեն մուտքեր, և ընդհանուր սցենարի կտրվածքով մենք մտածել ենք այդպես 2%-ին մոտիկ, ընդհանուր 3-ի վերաբերյալ խոսում, անկում ամբողջ տարվա կտրվածքով։
Այսինքն հաջորդ երամսյակներին ինչքան տնտեսական աճ է կանխատեսում պատգամավորը, հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության առանձնահատկությունները։
Ամիսների կտրվածքով ինչքան ուզում է թող լինի, բոլորը գումար մեկ իրար բաժանմեկ 12 ամսվա վրա, իսկ ուզում ենք երամսյակային խոսենք, ուրեմն բոլորը գումար մեկ իրար բաժանում ենք 4-ի, որով ստանում ենք երամսյակային նիջին անկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Դեռ 2009 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ են վերլուծաբանները զգուշացնում, որ հակաճգնաժամային ծրագրերի բացակայությունն առաջացնելու է խնդիրներ։ Այս տարվա առաջին երամսյակի վերաբերյալ մակրոտնտեսական ցուցանիշների անկման պատճառն ըստ Անդրանիկ Թևանյանի առավելապես պայմանավորված է ներքին կառավարմամբ։
Մենք հակված ենք ավելի բարձր տոկոսալ ներքին մեր կառավարման որակին և տնտեսական քաղաքականության, ահա այս պատճառներն են, որ հանգեցնում են։ Մենք իրավիճակի վատթարացումը ստացել ենք արդեն 2007-ից, եթե միջազգային տնտեսական ճգնաժամը չլիներ, միևնույնն է 2007-ից որդեգրված քաղաքականությունը ինքը հանգեցնելու էր տնտեսության մեջ այսպիսի իրավիճակի, որովհետև չհիմնավորված բարձր բյուջեները, երբ որ տնտեսական խաղի կանոնները չեն փոխվում, հանգեցնում են ուղղակի տնտեսվարողների նկատմամբ ճնշումների։
Պետական բյուջեյում հակաճգնաժամային հստակ ծրագրերի անհրաժեշտությունն այսօր կարևոր համարեց Վարդան Բոստանջյանը։
Դա պետք էր։
Ապա ասաց, որ եթե համաշխարհային ճգնաժամ չլիներ, Հայաստանի տնտեսական աճը կլիներ 6-9% սահմաններում։ Առաջին երամսյակը բնութագրող թվերի մեղավորն ըստ պատգամավորի ճգնաժամն է։
Առավելությունը ճգնաժամին է։ Կա ինչ որ ասում է կառավարման արդյունավետության մասնաբաժին կա, մի գուցե 2%-ը, բայց ավելի մեծ մասը պայմանավորված է ֆինանսական ճգնաժամով։
Պետական բյուջեն վերանայելու անհրաժեշտությունը չընդունելու պարագայում ինչ կոնկրետ ելքեր կան, հարցրինք Վարդան Բոստանջանին։
Մենք եթե ոչ ամբողջությամբ, գոնե մասամբ կունենանք այն ֆինանսական միջոցները, որոնք թույլ կտան իրականացնել հակաճգնաժամային միջոցառումները։ 1 միլիարդից ավել գումար,
սակայն այդքան գումար
հայտնի։ Փաստորեն այդ գումարի վերաբերյալ ակնարկները արդեն եղել են մինչև անգամ տարվա սկզբից։ Համաշխարհային բանկի կողմից 525 միլիոն դոլարի մասն է, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 500 միլիոնի մասն է խոսքը։
Բայց չտվեցին։
Դե հիմա տեսեք, դա չեն ասել, որ չենք տալիս։ Այսինքն, այդտեղ կա նաև հեռանկար, որ տան։
Անդրանիկ Թևանյանը մասնավորեցրեց, թե ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել վարկերի վրա հույս դնելը։
Եթե այս տիպի քաղաքականությունը շարունակվի, ինքը ուղղակի վարկերի վրա հույսը դրած քաղաքականության կվերածվի։ Եթե այդ վարկերը չլինեն, մենք խնդիրներ կունենանք և փոխարժեքի շուկայում, դոլար-դրամ հարաբերության մեջ և տնտեսական ակտիվության հետ կապված հարցերում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Գոս Արմենին քննարկում է ազգային քաղաքական էլիտայի առանձնահատկությունները։ Ազգային ժողովում հաճախ ես լսում, թե իբր խորհրդարանը ճիշտ որոշումներ է ընդունում, բայց սարսափելի բյուրոկրատական իրագործումը այլասերում է այն անճանաչելիության աստիճան։ Սակայն գրոշի արժեք չունի այն օրենսդիր մարմինը, որը չի պատկերացնում, թե ինչ սոցիալական և մշակութային միջավայրում կկենսագործվեն նրա թեկուզ և հանճարեղ օրենքները։ Ժամանակակից կառավարող էլիտան կոալիցիայի կազմում հաջողել է մի հարցում՝ սեփական և կուսակցական նպատակներով պետական միջոցներն օգտագործելու խնդրում։ Իհարկե, մեր ֆինանսա-արդյունաբերական էլիտան գերարդյունավետ կարելի է կոչել ցինիկ հարստացման և ագրեսիվ էքսպանսիայի տեսանկյունից։ Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ չի կարելի էգոիզմի և անբարոյականության մեջ մեղադրել ողջ էլիտային։ Մենք, օրինակ, տեսնում ենք, թե ինչ լարված են աշխատում նախագահը և վարչապետը, կյանքի կոչելով հակաճգնաժամային միջոցառումները։ Տարեգրի մեկնաբանը ներկայացնում է իրավիճակը հյուսիսային պողոտայում։ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն ամեն աստծո օր նվաստացնում ստորացնում է ուսադիրավոր համազգեստավորներին, դագանակի տակ քշելով հյուսիսային պողոտան փակելու, այլև դարձել է հայկական ապարտեիդի դրոշակակիրը. 21-րդ դարում Հայաստանում սանձազերծվել ու ծաղկում բարգավաճում է լկտի աղաղակող խտրականությունը. Քեզ կարելի է մտնել հյուսիսային պողոտա, իսկ քեզ չի կարելի. Հիմա պարոն Սերժ Սարգսյանը ներմուծել է նույն երկրի քաղաքացիներին, որոնք ըստ մեզ հայտնի սահմանադրության օգտվում են նույն իրավունքներից և ազատություններից, սորտավորման գործընթացը։ Իրենց ազնիվ ցեղի հաբրգած աղբեր տղեկն իրավունք ունեն դարն ընդառաջի օրը, հյուսիսային պողոտայի շեմին, բռնադատված ազատության հրապարակի աչքի առաջ, չտեսության չլսված չտեսնված սեանս տալ, խարույկ վառել ու աղմուկ աղաղակ ոռնոցներով կրակի վրայով թռցնել իրենց հարսուփեսային, իսկ խաղաղ ցուցարարներին չի կարելի կանգնել հյուսիսային պողոտայում։ Երևանի ավականու ընտրություններում դաշնակցության դիրքորոշման վերաբերյալ առավոտը զրուցել է հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի հետ։ Նա ասում է. Հաշվի առնելով, որ Արծվիկ Մինասյանը քաղաքական դաշտում նոր կերպար է, հոյիդա այլ առաջնորդների համեմատ, ակնկալվում էր, թե իր գործելաոճը լրացուցիչ թարմություն ու նորամուծություն կմտցնի քարոզ արշավի մեջ։ Բայց ցավոք, հոյիդա թեկնածուն գործադրում է իր գործընկերների կողմից վաղուց կիրառվող քարոզչական հնարքը։ Այն է, ընդդիմություն իշխանության ներսում գործելաոճը, որն արդեն հայտնի, եթե չասեմ մաշված ընտրական տեխնոլոգիա է։ Այն հոյիդան կիրառում է տարիներ շարունակ, և այստեղ չկա որևէ նորություն։ Բազմից ասել են, որ կոալիցիայի ներսում հոյիդա տեղը կա, բայց դա ոչ թե քաղաքական անհրաժեշտության, այլ քաղաքական կամքի կոալիցիա է։ Եվ սա մի քանի անգամ բուրըն հակադարձումների է արժանացել մեր կոալիցիոն դաշնակցական գործընկերների կողմից։ Ցանկացած հիշատակում, որ գուցե տեղափոխվեք ընդդիմադիր դաշտ, սվիններով էր ընդունվում, ու ակնհայտ է, որ մեր գործընկերները չեն ուզում տեղափոխվել։ Հայոց աշխարհի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին զրուցել է Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Համայա Հովանեսյանը։ Նա ասում է. Հայաստանի համար հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է ունենալ շոշափելի դրական նշանակություն, եթե Կարս Գյումրի-Թբիլիսի երկաթգիծը շուտապույտ վերագործարկվի և իմաստը կորցնի Կարս Ախալքալաք Թբիլիսի-Բաքու այլընտրանքային երկաթգծի կառուցումը։ Անկարան և Բաքուն պայմանավորվել են հայ-թուրքական սահմանի բացումը հետաձգելու նպատակով պատրվակներ առաջադրել, մինչև ավարտվի Հայաստանը շրջանցող Կարս Ախալքալաք Թբիլիսի-Բաքու երկաթգծի կառուցումը։ Հայաստանը շարժանցող այդ երկաթգծի կառուցումից և Կարս Գյումրի-Թբիլիսի երկաթուղու տրանզիտային ներուժի արժեզրկումից հետո էլ ում է պետք հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Գուցե այդ դեպքում ավելի ճիշտ է մենք էլ մեր հերթին հետաձգենք այդ գործը այնքան ժամանակ, մինչև սահմանը մեր, ռուսների, հույների և պարսիկների աջակցությամբ բացեն քրդերը։ Նույն հարցի մասին 168 ժամի թղթակցի հետ զրուցել է նախկին արտգործնախարար Վահան Փափազյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Միջազգային ճգնաժամային խմբի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի և օտարերկրյա այլ կառույցների ու պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները այնքան էլ Հայաստանի համար նպաստավոր չեն։ Պատասխան. Այդ բոլորը միջարշի կոմպոնենտներ են, որ եփվում են մեր գլխին։ Արդյունքում մենք շահելու ոչինչ չունենք։ Իհարկե, եթե սահմանը բացվի, դա կարելի է գնահատել որպես դրական քայլ, բայց նայած թե դա ինչ կարժենա։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, որ իշխանությունները այնպիսի վիճակում են, որ իրենց համար հենարան են փնտրում, իրենց լեգիտիմությունը փորձում են ստեղծել ոչ թե երկրի ներսում, այլ դրսում։ Առաջ դա Մոսկվան էր, հետո Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, հիմա Անկարան։ Եթե Հայաստանն ունենար ամուր, լեգիտիմ, ժողովրդի կողմից ընտրված և վստահություն վայելող իշխանություն, ապա այդ իշխանությունը շատ ավելի ինքնավստահ կլիներ և չէր գնա նման մեղմ ասած զիջումների։ Ես ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում։ Լուծումները միշտ ներսում են, ցանկացած քաղաքական գործիչ միշտ պետք է հասկանա այդ պարզ միտքը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Շարունակելով մամուլի հրապարակումների մասին խոսել տեղեկացնենք, որ երկու օրից կենտրոնի դատարանում կքննվի Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հայցն ընդդեմ հայկական ժամանակ օրաթերթի։ Ռոբերտիչի արկածները Դուբայում վերնագրված հոդվածում փետրվարի 6-ի իր համարում թերթը պնդել էր, որ ամանորից օրեր առաջ Դուբայում տեղի ոստիկանության կողմից հարբած վիճակում ձերբակալվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը։ Իր աղբյուրները վկայակոչելով թերթն ավելացրել էր. Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանը ձերբակալվել է հասարակական վայրում անկարգություններ անելու համար։ Քոչարյան ընտանիքը իր հայցադիմումում պահանջում է հերքել տեղեկատվությունը եւ 16 միլիոն դրամի փոխհատուցում է թերթից պահանջում։ Ռուբեն Մելոյանն է կողմերին հանդիպել։
Հայկական ժամանակ թերթի դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Լևոն Քոչարյանի հայցադիմումի քննությունը, որը գալիք 5-7-ի կմեկնարկի Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ընդդիմադիր օրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը, թերթի հրատարակիչ Դարեսկի զբ ընկերությունը պաշտոնապես ներկայացված չի լինի։
Քանի որ ինչպես արդեն հայտնի է, հայցը անգրագիտորեն ներկազմված եւ հայցոր էր ճանաչված հայկական ժամանակ օրաթերթը, որը իրավաբանական անձ չի, ապա մենք Դարեսկի ՍՊ-ն չի կարող ներկայանալ դատարանում, որտեղ ինքը հայցոր պատասխանող կողմ չի։ Պարզապես մեր փաստաբանը կլինի դատարանում, դահլիճում նստած կլինի, տեսնում թե ինչ կատարվում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքը հայկական ժամանակի դեմ հայց են ներկայացրել պատիվը եւ արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունների հերքման եւ վնասի հատուցման պահանջով։ Հայցը կապված է թերթի փետրվարի 6-ի առաջին էջում տպագրված լուրի հետ, որում նշվում էր, թե հայկական ժամանակի տեղեկություններով ամանորից օրեր առաջ Դուբայում տեղի ոստիկանները հարբած վիճակում ձերբակալել են Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդուն Լևոն Քոչարյանին։ Նշենք, որ հրապարակումից մի քանի օր անց խմբագրությունը ստացել էր Լևոն Քոչարյանի շահերը ներկայացնող G Partnership իրավաբանական ընկերության գրությունը, որով թերթից խնդրում էին հերքել լուրը։ Աննա Հակոբյանի փոխանցումը
իրենք մեզ ուղարկել են հերքման պահանջ, այսպես ասած, որը նույնքան անհեթեթ էր, որքան այս հայցը իրենք կազմած, եւ որը բացի այն, որ մենք չենք հերքում մեր հրապարակումը, որովհետեւ եթե հիմքեր չունենանք, չենք տպագրում, նաեւ նման անհեթեթ հերքման տեքստ մենք ես ընթացքում եւ չենք հանդիպել մեր թերթի պատմության ընթացքում, այնպես որ մենք դա չտպագրեցինք ուղղակի։
Հայկական ժամանակի տնօրենը անդրադարձավ նաև հայցով պահանջող նյութական եւ բարոյական վնասի փոխհատուցմանը, որը ըստ հայցի կազմում է 16 միլիոն 120 հազար դրամ։
Հիմնավորումները չեմ ուզում ինչ-որ որակավորումներ տալ, չեմ կարող զսպել եւ չասեմ, որ ծիծաղելու են ուղղակի։ Չափազանց ծիծաղելու են հիմնավորումները։ Ինչու 16 միլիոն եւ ինչու ոչ 1 միլիարդ բարոյական վնասը, կարող եմ արդ հանգիստ նստել եւ ասել 1 միլիարդի բարոյական վնաս եմ գրել։
Հայկական ժամանակ թերթի հրատարակիչ Դարեսկի զբ ընկերության իրավախորհրդատու Դավիթ Աթանեսյանը նույնպես մատնանշեց հայցադիմումի մեջ առկա բազմաթիվ սխալները, սկսած դատարանի անվանումը սխալ գրելուց, վերջացրած Լևոն Քոչարյանի ելքի վիզայի վավերության ժամկետը անցած անձնագրի պատճեգործին կցելուց։
Մենք վերադարձել ենք հայցադիմումը, քանի որ հայկական ժամանակ օրաթերթը դա ապրանք է։ Չի կարելի դիմել դատարան ընդդեմ քաղցրավենիքի, այլ ոչ թե քաղցրավենիք արտադրողի։ Ես պահանջել եմ, միջնորդություն եմ ներկայացրել նախ եւ առաջ փոխել պատասխանողին, դա պետք է հայցորի համաձայնությամբ լինի։ Եթե չփոխեն, ապա շատ դետալքի վճիր կունենան հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ, թե ինչպես է դա իկատարացվելու, իրեն գիտեն, դա անհնար է, դա կլինի մի զավեշտ։ Մեր հայցադիմումի պատասխանը, եթե իհարկե իրենք փոխեն, շտկեն իրենց հայցադիմումի սխալները, ներկայացնեն հարկ է ներկայացնել նման պահանջները, ապա մենք ունենք շատ ու շատ փաստարկներ, որոնք որ դատարանում կներկայացնենք եւ ամբողջությամբ պատրաստենք։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանելուց, խոստանալով դա անել մայիսի սկզբին, նախկին նախագահ Քոչարյանի Հայաստան վերադառնալուց հետո։ Ավելի վաղ, սակայն, Վիկտոր Սողոմոնյանը 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում ասել էր. «Հերթական սուտն է ուղված Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքին»։ Լևոն Քոչարյանը վերջին անգամ Դուբայում եղել է 2007 թվականի դեկտեմբերին, եւ դա դժվար չէ ճշտել։ Այսօր մեզ չհաջողվեց խոսել դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի որդու շահերը ներկայացնող պաստաբան Արփինե Մելիքբեկյանի հետ։ Փոխարենը G Partnership իրավաբանական ընկերության ղեկավար Սարգիս Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, թե մինչև դատականության մեկնարկը հայցի վերաբերյալ մեկնաբանություններով հանդես գալը համարում է ոչ ճիշտ։ 5-7 օրը մեկնարկող դատաքննության ընթացքին ուշադրությամբ հետևելու է նաև Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, որի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով.
Շատ հետաքրքիր է, թե իսկապես դեպքը տեղի ունեցել է, թե չէ, եւ շատ հետաքրքիր է վերջ-վերջո իմանալ ճշմարտությունը։ Շատ ցավալի կլինի, եթե դեպքը տեղի է ունեցել, բայց հայցվորը կարողանա ապացուցել, որ ինքը անմեղ է։ Եվ շատ ցավալի իհարկե կլինի, եթե դեպքը տեղի չունեցած, ուրեմն մեր գործընկերները հայկական ժամանակից սուտ, ասենք, տեղեկատվություն է հաղորդել։
Ըստ Աշոտ Մելիքյանի, Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ լրատվամիջոցների միջև նման եւ այս կարգի հայցագումարով վեճեր վերջին տարիներին չեն եղել։ Ոստի կարևոր է, թե ինչպես կհանգուցալուծվեն այս տարաձայնությունները հենց գումարային առումով, Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի քաղաքացիական օրենսդրությունում բարոյական վնասի հատուցման վերաբերյալ դրույթ գոյություն չունի.
Մենք գիտենք, որ նախաձեռնություններ են եղել այդպիսի դրույթներ ներմուծել քաղաքացիական օրենսդրության մեջ, և ժորնալիստական կազմակերպությունների մեծ մասը համենայն դեպս դեմ է արտահայտվել, որովհետև դա միջոց է ցանկացած պաշտոնյային զերծ պահել առհասարակ քննադատությունից։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Այսօր Վրաստանի ընդդիմությունը կրկին վերսկսեց Զատիկի տոնի առիթով դադարեցված բողոքի ակցիաները։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ բողոքի նոր ալիք է սպասվում երկրում, ասում են, որոշիչ փուլ է սկսվել։ Խորհրդանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն ասել է, որ Սահակաշվիլիի հրաժարականը նաև շրջաններից եկած ցուցարարները կպահանջել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք նաև Թբիլիսիում ծավալվող իրադարձություններին հետևում։
Վրացական ընդդիմությունը վերադարձավ Ռուստավելիի պողոտա տեղական աղբյուրների վկայությամբ Թբիլիսիի կենտրոնական պողոտայում խորհրդարանի հարևանությամբ հավաքվել է մոտ 5000 ցուցարար։ Հիշեցնեմ, վրացական ընդդիմությունը որոշել էր մի քանի օրով դադարեցնել հանրահավաքները Քրիստոսի արության տոնի արթիվ, և պատահական չէ, որ ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքը մեկնարկեց Զատկի տոնի արթիվ շնորհավորանքներով։ Նախագահության նախկին թեկնածու Լևան Գաչեչիլաձեն շնորհավորանքից անցավ ընդդիմության հետագա անելիքներին, նշելով, որ նախկինում քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրված վանդակների քանակը աճելու է։ Ընդդիմադիրների խոսքով այս վանդակները խորհրդանշում են Սահակաշվիլի իշխանության բռնատիրական էությունը։ Մեր նպատակը Թբիլիսին վանդակների քաղաքի վերածելն է։ Մենք վանդակներով ենք շրջապատելու խորհրդարանի շենքը, վաղը նույնը կարվի նախագահի աշխատակազմի և վարչապետի նստավայրի մերձակայքում, վանդակներով ենք շրջապատելու նաև քաղաքապետարանի շենքը։ Վանդակների այս քաղաքը գոյություն կունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սահակաշվիլին հրաժարական չի ներկայացրել, հայտարարեց Գաչեչիլաձեն։ Ընդդիմության առաջնորդները պնդում են, որ ևս մի հաղթաթուղթ ունեն, որ պատրաստվում են օգտագործել Սահակաշվիլի դեմ պայքարում։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են Վրաստանի տարբեր շրջաններից իրենց աջակիցներին բերել Թբիլիսիի կենտրոն։ Երեկ Ազատություն կուսակցության ղեկավար Կոնստանտինե Գամսախուրդյան այս մասին ասում էր. Ապրիլի 21-ից բողոքի գործողությունները վերսկսվելու են նոր թափով։ Մեզ կմիանան ընդդիմության աջակիցները արևելյան Վրաստանից։ Երեքշաբթի առավոտյան նրանք արդեն կլինեն Թբիլիսիի կենտրոնում և կմասնակցեն երկրի ժողովրդավարացման այն գործընթացին, որ նախաձեռնել են ընդդիմադիր ուժերը։ Վրաստանի ուղի կուսակցության ղեկավար նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլիի խոսքով էլ խորհրդանշական է, որ ընդդիմության գործողություններին մասնակցելու են շրջանների բնակիչները։ Մենք ցանկանում ենք, որ բողոքի ակցիաները ծավալվեն նաև մայրաքաղաքից դուրս, հայտարարում է Զուրաբիշվիլին, նշելով նաև, որ բողոքի ակցիաների ծավալումը մոտեցնելու է Սահակաշվիլիի հրաժարականի պահը։ Ընդդիմության կտրուկ գործողությունների դիմելու այս խոստումը, սակայն, արժանանում է իշխանությունների ոչ պակաս կտրուկ արձագանքին։ Խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեն այսօր անդրադառնալով ընդդիմության վերջին գործողություններին հայտարարեց. Ընդդիմության արմատական թևը հերթական անգամ մերժեց երկխոսության առաջարկը և որոշեց իշխանությունների հետ խոսել վերջնագրերի լեզվով։ Ես դա չեմ կարող դրական զարգացում անվանել, դա որևէ լավ բանի չի հանգեցնի։ Դրա հետ մեկտեղ ես մեկ անգամ էլ հայտարարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք երկխոսության մեջ մտնել ընդդիմության այն հատվածի հետ, որ ցանկանում է բանակցություններ սկսել։ Պատրաստ ենք նաև բանակցել ընդդիմադիր դաշինքին մաս կազմող առանձին կուսակցությունների հետ։ Բակրաձեի ակնարկն ակնհայտորեն ուղղված էր վրացական ընդդիմության չափավոր թևին նախ և առաջ հանուն Վրաստանի դաշինքին։ Այս կազմակերպությունը ղեկավարում է մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան, որը կոչ է անում նախագահ Սահակաշվիլին առանց որևէ նախապայմանի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել ընդդիմադիրների հետ։ Ալասանյանի մեկ այլ առաջարկը, սակայն, իշխանությունները օրերս կտրականապես մերժեցին։ Նախկին դիվանագետը մի քանի օր առաջ առաջարկել էր վստահության հանրակֆե կազմակերպել և պարզել, ցանկանում են արդյոք Վրաստանի բնակիչները արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել, թե ոչ։ Ալասանյայի խոսքով իշխանությունների այս մերժումը էլ ավելի մեծացրեց այն անջրպետը, որ կա իշխանությունների և հասարակության միջև։ Չնայած այս հանգամանքին, Ալասանյան շարունակում է երկխոսության կոչ անել, միաժամանակ ընդդիմադիր իր գործընկերներին խորհուրդ տալով. «Մենք այս կամ այն մարդու դեմ չենք պայքարում, մեր նպատակը ճգնաժամի պատճառը հանդիսացող կառավարման համակարգը համակարգը փոխելն է։ Եթե ընդդիմադիրների հանդիպումը նախագահի հետ տեղի ունենա, մենք հնարավորություն կստանանք լսել, թե ինչպես է ինքը Միխայել Սաակաշվիլին պատկերացնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղիները, ասել է Իրակլի Ալասանյան։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիության ղեկավարներն այսօր Պրահայում բանակցություններ անցկացրին Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանի հետ Եվրամիությանը Թուրքիայի հնարավոր անդամակցության հարցի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի այցելության ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել էր Եվրամիությանն անդամ դառնալու պաշտոնական Անկարայի ցանկությունը, սակայն հայտնի է, որ Եվրամիության որոշ անդամներ, մասնավորապես Ֆրանսիան, դեմ են Թուրքիայի անդամակցությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին, նա թեման կմանրամասնի։
Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ալի Բաբաջանը եւ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով ավակ բանակնած պետական նախարար Էգեմեն Բաղաշը այսօր Պրահայում հանդիպել են Եվրոպական միության նախագահող երկրի Չեխիայի արտաքին գործոց նախարար Կարել Շվարցենբեկի, հունիսի 1-ից նախագահությունը ստանձնող Շվեդիայի արտաքին գործոց նախարար Կարել Բիլթի եւ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռենի հետ։ Չեխիայի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման օրակարգում Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունների ներկայիս վիճակին, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգությանը, տարածաշրջանային եւ միջազգային հրատապ զարգացումներին, մասնավորապես մերձավոր արևելքի խաղաղության գործընթացին վերաբերող հարցեր են։ Թուրքական ազդեցիկ օրաթերթերից մեկի հյուրիեթի փոխանցմամբ Էգեմեն Բաղաշը անցած կիրակի օրն ասել է, որ իր երկիրը նույն վճռականությամբ առաջ է տանելու անդամակցության բանակցությունները, Թուրքիան դեմոկրատական խոշոր բարեփոխումներ է իրականացրել եւ դրանք շարունակելու է առաջիկա ամիսներին, մենք կանգ չենք առնելու, հայտարարել է Բաղաշը, ով հանդիպումից հետո Չեխիայից կմեկնի նախ Ֆրանսիա, ապա Շվեդիա։ Associated Press-ի հաղորդագրության համաձայն Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդրիկ Ռեյնֆելդը այսօր Անկարայում հանդիպում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին եւ վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Հյուրիեթի փոխանցման Ֆրանսիան Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ընդդիմախոսն է, մինչդեռ Շվեդիան այդ գաղափարի գլխավոր աջակիցներից է։ Ըստ թերթի այսօրվա հանդիպումը տեղի ունենում երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Եվրոպա եւ Թուրքիա կատարած իր առաջին այցի ընթացքում հստակ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցության ծրագրին։ Թուրքիան առանցքային դաշնակից է եւ Եվրոպայի կարևոր մասը, Թուրքիայի անդամակցությունը ել ավելի ամուր կդարձնի Եվրոպայի հիմքը, ասել է Օբաման Թուրքիայի խորհրդարանում արտասանած ելույթում։ Թուրքիան տասնամյակներ առաջ է սկսել եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելու քաղաքականությունը, դեռ 1963 թվականին Անկարայում ստորագրվել է Եվրոպական տնտեսական համագործակցություն Թուրքիա համաձայնագիրը, որով մաքսային հարցեր են կարգավորվել։ Եվրամիությունը եւ Թուրքիան մաքսային պայմանագիրը կնքել են 1995-ին։ 2005 թվականի հոկտեմբերից Անկարան սկսել է Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները։ Դրանք դյուրին չեն ընթանում, այսօրվա դրությամբ քննարկվել է բանակցային փաթեթում ընդգրկված 35 կետերից ընդամենը 10-ը։ Անկարայի եւ Բրյուսելի հարաբերություններում էական խոչընդոտներից մեկն այն է, որ Թուրքիան չի ցանկանում մաքսային համաձայնագիրը կիրառել նաեւ Կիպրոսի նկատմամբ։ Վեճի հետևանքով էլ Եվրամիությունը 2006 թվականին որոշել է 35 կետերից 8-ի շուրջ բանակցությունները ընդհանրապես սառեցված պահել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Անկարան չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները եւ չի բացում իր նավահանգիստներն ու օդակայանները միջազգայնորեն ճանաչված եւ Եվրամիության իրավանդամի կարգավիճակ ունեցող Կիպրոսի համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ Չեխիայի արտգործնախարարությունում ավարտվեց Թուրքիայի եւ Եվրամիության երհյակի համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսը, մեր թղթակից Հեղինե Բունյացյանն էր այնտեղ ներկա։ Հեղինե, 1 տողով անդրադարձիր բանակցությունները ինչ արդյունք են տվել արդյոք։
Աստղիկ կողմերը հայտարարեցին, որ անդամակցության շուրջ Թուրքիայի հետ բանակցությունները շարունակվում են, գնահատեցին Թուրքիայի կարևոր դերը Եվրամիության համար եւ հույս հայտնեցին, որ Թուրքիան մի օր ապագայում այդ ամենենիվ կդառնա եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Երեկի հետ հանդիպման ընթացքում, բացի այս անդամակցությանը վերաբերող հարցերից, քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային, ինչպես նաեւ միջազգային մի շարք խնդիրներ։ Հանդիպման մասնակիցները ասելուսում միաբերան պնդեցին, որ այս հանդիպումը եւս մեկ անգամ ցույց է տվել, թե որքան մոտ են Թուրքիայի եւ Եվրամիության միության դիրքորոշումները Բալկանների, Մերձավոր Արևելքի, Հարավային Կովկասի եւ Աֆղանստանի խնդիրների վերաբերյալ։ Մեր տարածաշրջանին վերաբերյալ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեյնն ասաց, թե Եվրամիությունը քաջալերում է Հայաստանին եւ Թուրքիային հաղթահարել խոչընդոտները եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, ինչը խաղաղություն եւ կայունություն կբերի Կովկասին, հայտարարեց Եվրամիության պաշտոնյան։ Մենք հարց ուղեցինք Թուրքիայի արտգործնախարարին, թե այդուամենայնիվ երբ է բացվելու Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը, եւ վկայաբերեցինք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, թե նա հույս ունի երկու երկրների ֆուտբոլի հավաքականների խաղը նայելու նպատակով Թուրքիա այցելել արդեն բաց սահմաններով, ինչին ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարարը կոնկրետ ժամկետ չնշեց, այդուամենայնիվ սահմանի բացումն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կրկին շահկապեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Լսենք, թե ինչ ասաց Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ինչպես դուք արդեն գիտեք, 2007 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հանդիպումներ են ընթանում, բանակցությունների սեղանին դրված են բոլոր խնդիրները, եւ այս դիվանագիտության վերջնական նպատակն է հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս պահին մենք բավական առաջընթաց ենք արձանագրել, սակայն Կովկասում այլ խնդիրներ էլ կան։ Նշենք, որ այստեղ Թուրքիայի արտգործնախարար նախ հիշատակեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հակամարտությունները, ապա Լեռնային Ղարաբաղը եւ ընդգծեց։ Մի կողմից Թուրքիան շարունակում է բանակցությունները Հայաստանի հետ, մյուս կողմից օգնում է արկա հակամարտությունները կարգավորմանը։ Հենց այս նպատակով մենք նախաձեռնեցինք Կովկասյան կայունության եւ անվտանգության պլատֆորմը 5 երկրների մասնակցությամբ։ Այդ պլատֆորմի փոխարտգործնախարարները 3 հերթական 3-րդ հանդիպումն են ունեցել, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ այս կառույցը կենսունակ է եւ շարունակում է գործունեությունը։ Այսպիսով ասաց Բաբականը, Թուրքիան այս հանդիպում այս հարցին մոտենում է ընդարձակ կերպով եւ ձգտում է կայունություն եւ անվտանգություն հաստատել տարածաշրջանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, ես հիշեցնեմ, որ Չեխիայի արտգործնախարարությունում քիչ առաջ ավարտվեց Թուրքիայի եւ Եվրամիության երիակի միջև անցկացրած մամուլի ասուլիսը, Հեղինե Բունյացյանն էր ներկա այդ ասուլիսին։ Բոլոր մարզերում պետական միջոցներով 1-ից 3 ամիս տևողությամբ կարճ ծրագրեր են իրականացվում, հիմնականում աշխատանք փնտրող գործազուրկների շրջանում սոցիալական բարդ իրավիճակը մեղմելու համար, 2400 դրամ է օրավարձը կազմում, բայց դա էլ մարդկանց շատ անհրաժեշտ է, Շիրակի մարզում մոտ 2000 հոգի է ծրագրին մասնակցում, լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Ի համար վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրն է մեկնարկում։ Այսօր մարզային խորհուրդը քննարկում ու հաստատում էր տարբեր համայնքներից ներկայացված ծրագրերը։ Մեծամասամբ խմելու ջրագծերի, ոռոգման ցանցերի, սելավատարների, փողոցների նորոգման եւ կանաչապատման ու սանմակրման աշխատանքներ են իրականացվելու։ Օրական վարձատրության չափն է սահմանվել 2400 դրամ։ Սա հիմնական աշխատանք չի, այլ ընդամենը 1-ից 3 ամիս տևողությամբ ծրագրեր են։ Արտիկի քաղաքապետի տեղակալ Գևոր Փթուկյանը նշեց, որ օրավարձն է քիչ սահմանվել։
Մարտիկ համարում են, որ այս ծրագրի վճարը օրական 2400 դրամ ցածր վճար է։ Դրա համար շատ մարտիկ չեն ընդգրկում։ Երակցման այդ վարպետություն ունեցող մարտը այսօր չի գա 2400 դրամով կանգնի այդտեղ բանվորություն անի։ Արդագնա աշխատանքի գնացողները մեծ ակնկալիքներով հավաքված են, սպասում են առաջարկների։
Որ Ռուսաստան գնա։
Այո։
Արտիկում տուֆի մի քանի քարանքներ կան, եւ արտիկցիների մեծ մասն այդտեղ էր աշխատանք գտնում։ Սակայն ըստ պարոն Փթուկյանի, հանքերն այսօր անգործության են մատնված։
Այսօր բոլոր հանքերը կանգնած են։ Իրացում չկա, աշխատողը կա, մեքենան կա, ամեն ինչ կա, բայց իրացումը չկա։ Եթե անցած տարիներին քարի իրացումը կար, այս տարի քարի իրացումն էլ չկա։ Գյումրիում հսկայական շինարարություն է կատարվելու, արտիկի տուֆով ոչ մի շենք չի կառուցվելու։ Նրանք դրված է, որ բենզաբլոկը պետք է բերվի Երևանից, այստեղ կառուցվի բենզաբլոկով։ Մոռացել են, անտեսել են, թե չգիտես ինչ են արել, արտիկից մի հատ տուֆ քար չի գալու Գյումրիի շինարարության վրա։
Գեղանիստ համայնքի ղեկավար Աղասի Ղազարյանը համայնքում ջրագծի վերանորոգման ծրագիրեր ներկայացրել։ Մոտ 2 ամիս 15 գեղանիստի աշխատանք ունենա ու 2 ամսից էլի գործազուր կդառնա։
1500 բնակչի համար 1% կկազմի։ Էն էլ մի ամիս
կամ ամիս ու կես աշխատանքով։
Հնարավոր չէ մեղմել։
Իհարկե հնարավոր չէ, սա կարելի ասել օրվա 4-5 ծխախոտի փոխպես։
Արդյոք գյումրեցի գործազուրկը պատրաստ է 2400 դրամ օրավարձով, ասենք, ծառ տնկի կամ փողոց մաքրի։
Դուք կաշխատեք 2400 դրամով։
Չէ, ես մի աշխատանք չունեմ, չեմ էլ աշխատել։
Ինչքան պիտի տամաս ծրտ։
Այնքան որ մարդիկ կնան ապրեն։ Գոնում է 4000։
Դուք կհամաձայնեք 2400 դրամով օրավարձով աշխատել։
Ես չէպես շատ համաձայնում եմ ուրիշ կերներին երևի։
Ըստ ձեզ դա շատ է, թե քիչ է այդ գումարը։
Շատ քիչ է, ինչի՞։ Այս գումարը 500 դոլար է ասում, գումարը ստանա, որպեսզի Գյումրի քաղաքի պայմաններում հնարավորություն ունենա քիչ ընտանիքին նորմալ վիճակին հասցնելու համար։
Այդպես էլ չհանդիպեցի մեկին, ով կհամաձայներ 2400 դրամ օրավարձով աշխատել։ Հասարակական վարձատրվող աշխատանք ծրագրի մարզային խորհրդի նախագահ փոխմարզպետ Սամվել Պետրոսյանին հարցրի, թե արդյոք սահմանված 2400 դրամ օրավարձը քիչ չէ։
Ես պարզապես չգիտեմ, երբ դի հարցնեք, ինչքանն է բավարար, որ իմանանք, էլ հիմա որ 2800 ընդառնենք լինել, կարող էլի ասենք քիչ է։ Սահմանված նորմը անցյալ տարվա համեմատ 400 դրամով աճել է, անցյալ տարի եթե չէ, մեր մոտ 2000 է, բայց այդ քիչուն շատն էլ է, մի քիչ հարաբերական է։
Թողարկման ավարտին Երևանյան մշակութային անդրադարձին հետևենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի օգնությամբ։
Ճիշտ 5 տարի առաջ ազգային պատկերասրահում Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը հիմնադրեցին ազգային պատկերասրահ խորագիրը կրող միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն այս 5 տարիների ընթացքում արդեն իսկ իր կայուն տեղն է հաստատել մեր երաժշտական կյանքում։ Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվել են դասական երաժշտության ավելի քան 60 համերգ, որոնց մասնակցել են թե հայ, թե արտասահմանյան լավագույն երաժիշտ կատարողներ։ Այսօր ազգային պատկերասրահում հրավիրած ասուլիսին հպարտությամբ շեշտում էր Մարիամ Շահինյանը այդ մասին։ Դեպի զգուշն էլ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կսկսվի փառատոնի 5-րդ հոբելյանական համերգաշրջանը։ Այն կտևի մինչև մայիսի 28-ը։ Նշենք, որ փառատոնի հիմնադրման օրից փառատոնի գերազանցական խորհրդի պատվավոր նախագահն է Էդվարդ Միրզոյանը։ Իսկ խորհրդի անդամներն են մեր լավագույն երաժիշտները՝ Տիգրան Մասուրյանը, Սվետլանա Նազարյանը և Ալք։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր Մարիամ Շահինյանը, առանց այս երաժշտերի անհնար կլիներ իրականացնել այսպիսի փառատոն հիմնադրելու ծրագիրը։
Միշտ մեկ մարդը անզորեղ կլինի, կամ շատ անգամ նման հզորություն չէին կարող ձեռք բերել, եթե չլինեին մեր կողքին մեր նահապետները։
Դեպիտիվս այլ համերգների փառատոնի շրջանակներում այս տարի մայիսի 15-ին տեղի ունենալու Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 71-ին նվիրված հոբելանական համերգը, որի ընթացքում, ինչպես այսօր ասում էր մաեստրոն, կհնչեն նաև նրան նոր ստեղծագործությունները։
Այո, այստեղ կլինեն գործեր, որ քանի տարի է գրված են, բայց Երևանում չեն հնչել դեռ, կլինեն այդպիսի գործեր։ Կան գործեր, որոնք նույնպես գրված են քանի տարիներ առաջ, բայց հնչել են գոնե մեկ անգամ։
Փառատոնի ընթացքում հանդես կգան օպերային թատրոնի երիտասարդ մեներկիչներն ու մեներկչուհիները։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը կներկայացնի 20-րդ դարի լավագույն կոմպոզիտորների հոգևոր երաժշտական ստեղծագործություններ։ Կհնչեն նաև հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Առաջին անգամ հանդես կգա նաև նորաստեղծ Երևան տրիոն, և հենց այդ համերգով կնշվի Մենդելսոնի ծննդյան 200-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Երևան կժամանի, և Երևան տրիոյի հետ հանդես կգա նաև ռուս անվանի ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը։ Համերգաշրջանին այս անգամ ևս կմասնակցեն երաժիշտ կատարողներ տարբեր երկրներից։ Փառատոնը կեզրափակի մենակատարների պետական անսամբլի համերգը, որի ընթացքում հանդես կգան Միացյալ Նահանգներից դիրիժոր կոմպոզիտոր Լիզա Բելավան և երկու ջութակահար։
Այս անսամբլը կկատարի Շարաֆյանի գործը և ուրեմն ամերիկյան կոմպոզիտորի գործը Լիզե Բիլավայի։ Եվ հետաքրքիր է նաև նրանով, որ ազգությամբ ամերիկացի դիրիժորը կղեկավարի հայ կոմպոզիտորի գործը և հակառակը։ հայ դիրիժորը ամերիկացի։
Այսօր թե պարատոնի կազմակերպիչները, թե երաժիշտները ուրախությամբ փաստում էին, որ բարեբախտաբար մոլեգնող տնտեսական ճգնաժամը չխանգարեց փառատոնի անցկացմանը, թե ինչպես ասում էր կոմպոզիտոր Երևան Երկանյանը.
Ճգնաժամը անշուշտ որոշ հետևանքներ դեռ պիտի թողնի, եթե դեռ չի թողել, պիտի թողնի, եւ դա ցավոք սրտի կանդրադառնա ավելի երաժշտական կազմակերպությունների, նկատի ունեմ օպերային թատրոնի, նկատի ունեմ մյուս կոլեկտիվների, սիմֆոնիկ նվագախմբի, մյուս կոլեկտիվների, մանավանդ քանի որ այդ ճգնաժամը լոկալ չի, տեղական բնույթ չի գրում, եւ մենք գիտենք, որ մեր երաժշտական խմբերից, կոլեկտիվներից ոմանք որոշը նաեւ աջակցություն ունեն դրսից, հետեւաբար շատ հնարավոր է, որ այդ ընդհանուր ճգնաժամը պես մշակույթի վրա որոշ չափով ազդի։ Այսքանով միայն կարծեմ, մենք շատ ավելի ծանր եւ դժվար ժամանակներ ենք անցկացրել, հաղթահարել, եւ ներկա ճգնաժամը չեմ պատկերացնում, որ ավելի սարսափելի լինի, քան այն, ինչ որ մենք ժամանակին ունեցել ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր երեկոյան թողարկումն ավարտվեց խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր եթերում, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանը, հաջողություն ձեզ։